რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში მედიის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ ქმედება ნამდვილად შემაშფოთებელი ასე ეხმაურება რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებს ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი და ქართული ოცნების ყოფილი მრჩეველი ლინკოლ მაჩელი. მისი თქმით, რუსთავიორის დადუმება მიუღებელია. დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ხდომას დაესწრება. გვენეტაძემ ასევე განაცხადა, რომ სულ საზოგადოებას გაჩენილ კითხვებზე პასუხი მიაწოდონ. მიმდინარე სამართალ წარმოების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების კითხვები გაჩნდა, შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა გვენეტაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით კიბარ ხალვაში რუსთავიორის წილების 100% მიაკუთვნა, 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავიორის დროებით მართველებ რევა საყევარიშვილი და დავით დვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშვილმა და ადამ არშანიამ აქცია დაიწყეს და შიმშილობა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით, მათ ორი ძირითადი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯოს საგარეჯოსა და მარტულში არჩევნების გამყალბებლები და ხელისუფლებამ დაიწყოს დაუყოვნებლივი გამოძიება არჩევნებთან დაკავშირებით. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოიჯოს ობიექტურად, დანაშაულის სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განხორციელოს და დამნაშავე პირები გამოავლინოს. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა და მტკიცებულებების განადგურება. როგორც ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია იუწყება ამორჩეველთა ხმების 40% დათვლის შედეგად, არჩევნებში ამ დროისათვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან. მართლმა სოციალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადი წინასაარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ნოემბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანაში ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვით 151 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მიიღებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაგატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაგატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულებისა და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის აკრძალვის შესახებ. გუშინ ღამე ჟურნალისტები დააკავეს რუსეთში ტელეარხდოშის კორესპონდენტები ვლადიმერ რომენსკი და ნიგინა ბეროევა, ასევე მხატვარი პეტრ პავლენსკი გუშინ ღამით 8 ნოემბერს დააკავეს მოსკოვში მხატვარ პავლენსკის აქციაზე. ცნობილია, რომ ღამით მხატვარი ცდილობდა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს შენობისთვის ცეცხლი გაეჩინა. პავლენსკიმ ვიდეო ჩანაწერი გამოაქვეყნა, სადაც მომხდარი კარგად ჩანს. დოშის კორესპონდენტის განცხადებით, მხატვარმა ღამის 2 საათზე ცეცხლი გაუჩინა ფედერალურ ბიუროს შესასვლელ კარს. როგორც მხატვარის მეუღლე ოქსანა შაგილინა აცხადებს, ეს იყო წინასწარ მილი პერფორმანსი. ჟურნალისტები დააკავეს როგორც თვითმხილველები და ჩვენების მიცემის შემდეგ გაათავისუფლეს. BBC-ს ცნობით, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო კომენტარს არ აკეთებს. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80000 რუსი ტურისტი კიდევ იმყოფება. 6 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა ეგვიპტესთან საავიაციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნებოდა გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითფრინავ აირბას 321-ის კატასტროფის მიზეზი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხრომ დასავლეთის მთავრობები კაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რა ზომითაც ჩვენ გვქონდა, მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, კაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აკრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმ-ელ-შეიხის მიმართულებით, ხელისუფლების ის მიზეზი არ განუმარტავთ.
Something in my window. One bam, thinking man, gong gong, really won't ting ting, bing bang, hot stop, show up, what, baba, leave it up, what, baba, leave it up, hot, baba, leave it up, don't. Down to Memphis. Baba riba samba mama mama believe it baba mama mama believe it mama hey 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 gong gong witty wong gong gong a gong gong witty wong a gong gong a ting tang ding bang ha go gong gong witty wong 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 ha go gong
Hey, forget the back of ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია იწყება გადაცემა დილის საუბრები გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათო ქორიძე და სოფა შუბლაძე უძღვებიან ამ გადაცემას მარიამ შავგულიძე შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და დილის ეთერს ასრულებს ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ასე რომ გვისმინეთ ყოველ დღე უკაცრავ სოფო ვასაძე ხმისერი წამომცნა სოფო ვასაძე ახალ ამბებს გაცნობთ ხოლმე გაგაცნობთ ხოლმე დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს გოჩალეჯავა ხმის რეჟისორი მადლობას ვისაც ვუხდი ვიწყებ დილის საუბრებს დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ლევან ცუცქირიძე ვინც ახლა შემოგვერდით გეტყვით მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის სამხრეთ კავკასიაში და ვილაპარაკებთ ზოგადად თუ ვიტყვით საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე შექმნილ ვითარებაზე მიმდინარე მოვლენების ფონზე ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე არსებულ რისკებსა და 2016 წლის არჩევნებამ მდე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევის მნიშვნელობაზე, რასაც ხას უსვამს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თავის ბოლოდროინდელ ბლოგში, რომლის სახელწოდება სათაური გახლავთ როგორ დაიცვათ პოლიტიკური ცენტრი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან, ძალიან გამიგზავნა შესავალი.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შეიძლება გასული კვირის მოვლენები ცოტა უფრო დისტანცირებულად ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში რომ შევაფასოთ უკვე დღეს და არ მხოლოდ გასული კვირისა თქვენს ბლოგში ლაპარაკობთ შუალედურ არჩევნებზეც რომლის რა თქმა უნდა შედეგები პოლიტიკურ ასე თქვა ლანდშაფტზე ზეგავლენას ვერ მოახდენდა და არც მოუხდენია თუმცა რაღაც რაღაცების მანიშნებელი კი არის ნამდვილად და თქვენ ამაზეც წერთ თქვენს ბლოგში და მინდა რომ ჩვენს მსმენელსაც გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრება რატომ თვლით რომ დასაცავია პოლიტიკური ცენტრი
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მე ვესალმები მსმენელებს მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამ ქვეყანაში პოლარიზაცია რომელიც არსებობს შედათ აკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს არ გამოიწვიოს რადიკალური და უფრო ექსტრემისტული პოლიტიკური ძალების გაძლიერება რომლებიც ჩემი აზრით ქვეყანაში არსებობენ რომლებიც იხვეჭენ პოპულარობას ძლიერდებიან ვინაიდან ამას შეუძლია მოგვიტანოს კიდევ უფრო მძიმე შედეგები პოლიტიკისა და ეკონომიკის და ასევე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ვიდრე ჩვენ დღეს გვაქვს. ძალიან ბევრს არსებულ რთულ ვითარებას შეიძლება გონია, რომ ეს არის მინიმუმი, რომლის იქითაც ვეღარ დავეშვებით. და მე სამწუხაროდ მგონია, რომ კიდევ შეგვიძლია. კიდევ უფრო რთული მდგომარეობა შეიძლება მივიღოთ. პოლიტიკური ცენტრის დაცვა მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ეს არეალი პოლიტიკური მოქმედებების, სადაც მეტნაკლებად რაციონალური და პრაგმატული შედეგები მიიღება. დღეს არსებული პოლარიზაცია ქვეყანაში და ამას დამატებული სოციალური ძიმეფონი, ეკონომიკური გაჭირვება, სამუშაო ადგილების არმატება, ქალაქში არსებული ქაოსი, ეს ყველაფერი არის არაიმ ტიპის პოლარიზაცია, რომელიც ორი დიდი ჯგუფისკენ უბიძგებს ხალხს. არამედ პოლარიზაცია, რომელიც აი ამ მეტნაკლებად ზომიერი პოლიტიკის მომხრე ამომრჩეველს უბიძგებს აბსოლუტური აპათიისკენ, არჩართულობისკენ პოლიტიკური, ანუ აგდებს პოლიტიკური ცენტრის მხარდაჭერა ამომრჩეველს პოლიტიკური პროცესიდან და ათავისუფლებს ამ ველს უფრო რადიკალური ტიპის პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლებიც იტყვიან, რომ რომელიც ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვართ ერთადერთი მართლები, ყველანი დამჩენ დამნაშავეები არიან. ჩვენ გვაქვს გზა, რომელსაც თუ კი ყველა გამოყვება, ჩვენ მივიყვათ რაღაც საბოლოო გადაჭრამდე არსებული პრობლემების და ვეკი უფრო ეს დამანგრეველი შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის სტაბილობისთვის.
რომელი ძალა არის, რომელიც ამას არ ამბობს, ბატონო ლევანი, ხო დაუფიქრდი?
არა,
რაღაც დოზით
ძალები, კი, ძალები რა თქმა უნდა ყველა ერთმანეთს ეკამათებიან და საუბრობენ.
რომ აი მე ვარ ქვეყნის
გადამრჩენელი. მაგრამ აქ საუბარია იმაზეა თუ როგორ მიიჩნევენ ეს პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს, რამდენად რეალურად შეუძლიათ მათ ერთმანეთთან ფუნდამენტურ საკითხებზე, ფართო საკითხებზე საერთო ენის გამონახვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ თუ შევხედავთ თუნდაც ურთიერთობებს დღევანდელ საპარლამენტო ჯგუფებს შორის. Იქ ვნახავთ, რომ თევრი საკითხებზე ბოლო დრომდე ყოველ შემთხვევაში, მანამ სანამ კიდევ უფრო გამწოლდებოდა დაპირისპირება, იყო ხოლმე თანხმობის მიღწევა მეტნაკლებად შესაძლებელი. ეს ხშირად გამოიხატებოდა ფორმალური გადაწყვეტილებების სახით, როგორც იყო საპარლამენტო დეკლარაციები, საგარეო პოლიტიკას და ამავდროულად, ასევე შედარებით უფრო არაფორმალურ დონეზეც, ხო? ქცევით დონეზე პოლიტიკური აქტორების. მაგრამ ეხლა მეფიქროთ, რომ ამას ხელს უწყობდა ის, რომ ეს არ იყო ამდენად დაძაბული ვითარება. თუმცა ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ გავიდა რაღაც პერიოდი, მოსახლეობაში უკმაყოფილება მატულობს და ასევე მატულობს უკმაყოფილება იმ პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომლებიც აი ძალიან ხშირად ისმის, რომ კოჰაბიტაცია იყო ძალიან ცუდი რა. ხო, აი ესეთი ძალებზე ვსაუბრობ მე, რომელიც ვსაუბრობ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობა არის დანაშაული. და რომ აი მხოლოდ რაღაცა ერთი პოზიციის განუხრევა დაცვით შეიძლება იყოს. და ესენი ძირითადად ამ ყველაფრის მანიფესტაცია ხდება ისეთ უფრო ექსტრემისტული ტიპის განცხადებებში, რომლებსაც ამ ბოლო დროს ხშირად ვისმენთ.
ჩვენ შევხსენებ ლევან ცუცკირიძეა ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები მიმდინარეობს ახლა, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ნაწილი გახლავთ ეს გადაცემა და მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ანუ ლევან, ვიღაც იტყოდა, რაც არის ეგ არის. ეგ არის პოლიტიკური ცენტრიც და პერიფერიებიც საქართველოში. პოლიტიკურ პერიფერიებს გულისხმობ. ვის შეუძლია ამის რაღაც ძალითან, რაბერკეტითან, ვინ უნდა იყოს დამცველი ამის?
ყველანი, რა თქმა უნდა, ამ ამოცანას ვერ მივანდობთ მარტო გარკვეულ პოლიტიკურ ლიდერებს, არამედ მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ამ თემებზე საუბარი, აი როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, და იმ ორგანიზაციების საქმიანობა, რომლებიც ხელს უწყობენ პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებას ქვეყანაში, დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას, მათ უკეთეს თანამშრომლობას, ესენი ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ რა თქმა უნდა, პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათმა ლიდერებმა მეტი პასუხისგებლობა უნდა იგრძნონ. ჩემი, იმიტომ რომ ისინი არიან პოლიტიკური ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან პოლიტიკური ლიდერები. ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ისინი ცდებიან, როდესაც ორივე, ანუ რა ვიცი, რამდენიმე ძალას ხედავთ ახლა ერთმანეთთან დაპირისპირებულს, ხო? თუ კი ისინი ფიქრობენ, რომ აი ეს პოლარიზაცია რომელიმეს არგებს და თქვათ ამომრჩეველი გადანაწილდება ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის. მე მგონია, რომ ესე არ მოხდება. მე მგონია, რომ ამომრჩეველი, ზომიერი ამომრჩეველი საერთოდ გავა პოლიტიკური სივრციდან, ნაკლებად მივა არჩევნებზე, ნაკლებად დაუჭეს პარტიებს ხარს, ხოლო რადიკალურად განწყობილი ამომრჩეველი, რომელიც აი უხეშად რო თქვა ფეხებით დავკიდებ ყველას, ხო? პარტიების მხარდამჭერ, ისინი უფრო მობილიზდებიან და უფრო მივლენ არჩევნებზე. ეს პარტიები მოახერხებენ აი იმ სივრცის შევსებას უფრო ეფექტურად, ჩემ თუ კი ასე გაგრძელდა, რომელიც თანდათანობით უფრო იხსნება. ჩვენ ხედავთ არა მარტო პოლიტიკურ ძალებს შორის, არამედ ქვეყანაშიც ხედავთ ავტორიტარიზმის ღიად მქადაგებელი ორგანიზაციების პოპულარობის ზრდას, დემოკრატიის დამახინჯების ძალიან მიზანმიმართულ პროპაგანდისტულ საზოგადოებრივ მოქმედებებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდევ უფრო მასშტაბურ მოქმედებას, რომლებიც პრინციპში ეწინააღმდეგებიან ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ორიენტაციას და შესაბამისად დემოკრატიულ განვითარებას, ხო? და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება კიდევაც არჩევნების შედეგზე.
ბანდოლევან, თქვენ ორგანიზაციას აქვს გარდა ესეთი საზოგადოებრივი საგანმანათლებლო საქმიანობის ურთიერთობა პოლიტიკურ პარტიებთანაც, ასევე, ასე ვთქვათ, სამეცადინო ტიპის ურთიერთობაც, კომუნიკაცია და აქტიური კომუნიკაცია. მე მაინტერესებს, ხომ არ არის ეს ყველაფერი იმის შედეგი, რომ საქართველოში არჩევნებს, როცა საყოველთაო არჩევნებს, როცა ეხება საქმე, ტრადიცია არის ასეთი, რომ პოლიტიკური ძალა, ესა თუ ის ძალა, იბრძვის სწორედაც რომ ხმების უმრავლესობისთვის, დიდი პროცენტისთვის, იმისთვის, რომ ის მოვიდეს და მარტო ის იყოს, ან ისეთი ძალა კონდეს, რომ ყველა იძულებული იყოს, რომ ვთქვათ, მასთან რაღაცა, რა ვიცი, პოლიტიკურ გარიგებაზე წავიდეს. სხვა რეალობა ახლა 2016 წლის არჩევნების წინ, შედეგიც არის ხოლმე მეტნაკლებად. ნუ რა თქმა უნდა, მცირდება და მცირდება ის ყველაფერი ჩემი, ანუ ის ყველაფერი დაბალი პროცენტია სულ უფრო და უფრო. თქვენ ბზანებთ და არა მხოლოდ თქვენ, რომ მომავალი არჩევნების საპარლამენტო ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანი, კონკურენტული იქნება საქართველოს ჩატარებული არჩევნებიდან. რეალობას ვერ ხედავენ, კლავ იგივე ინერცია გრძელდება თუ რა, რა არის ამის მიზეზი? ინფორმაცია არ აქვს, არ აანალიზებენ თუ რატომ?
თავისებურად აანალიზებს ყველა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე მგონია, რომ პოლიტიკური კულტურა ჩვენი არის სამწუხაროდ უფრო დომინანტობაზე ორიენტირებული, ვიდრე თანამშრომლობაზე ორიენტირებული და ეს ასევე აისახება პოლიტიკური პარტიების ხედვებშიც, ქცევებშიც, როგორც ჩანს. 2016 წელს რაც შეეხება, მართლაც მეც ვთვლი, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კონკურენტული არჩევნები, სადაც მრავალი პოლიტიკური ძალა შეძლებს გამოიყენოს შანსი, ჩემი აზრით, რომ მოხდეს პარლამენტში, იბრძოლებს ბევრი ჯგუფი, შედარებით უფრო მსხვილი პარტიები, ასევე შედარებით უფრო მცირე პარტიები, თუმცა არ ვიცი ვინ გაიქნება მსხვილი პარტია 2016 წლისთვის, ესე თუ გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ პარლამენტს, ჩემი, ნუ იმ გადმოსახედიდან, რომელიც ახლა გვაქვს, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან დიდი დროა და შეიძლება ისეთი რამეები მოხდეს, რომლებიც დრამატულად შეცვლიან არჩევნების შედეგს, ხომ? ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, იმაზე, რაც ახლა ვიცი და რაც ახლა ხდება. მაგრამ ეს არის დემოკრატიის ნაწილი ასევე, ანუ თუ კი პარლამენტში იქნება მრავალი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, ისინი ერთის მხრივ იძულებულნი იქნებიან, რომ რაღაცნაირად რაღაცა გააკეთონ, ხო, საზოგადოებისთვის და მეორე მხრივ პოლიტიკურ ინსტიტუტებში მოექცევა ის დაპირისპირება, რომლებიც შეიძლება სხვა შემთხვევაში არ იყოს თვალსაბილობის გამამყარებელი. ეს კარგი შეიძლება აღმოჩნდეს. პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ის, თუ რა ტიპის პარლამენტარები გვეყოლება, რა ტიპის პოლიტიკური პარტიები იქნებიან უფრო ძლიერად წარმოდგენილნი ამაში და მეორე, რას შეძლებს ახალი პარლამენტი და ახალი მთავრობა. ანუ პირველი საკითხი, რა ტიპის პარტიები იქნებიან, ჩემი აზრით, დემოკრატიული პროცესი თავისთავად ვერ შედგება დემოკრატების გარეშე. ანუ დემოკრატები რომ იმუშავოს, დემოკრატები და არსებობდნენ ქვეყანაში. ანუ კარგი არჩევნები შეიძლება ჩაატარო, მაგრამ ამ არჩევნებით შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდეს ანტიდემოკრატიული ძალები, მოვიდნენ ძალები, რომლებიც ხო, რომელიც გამოუთხრიან ძირს, საფუძველს ქვეყნის სტაბილურობას, მის ნორმალურ ცივილიზებულ განვითარების შანს, ხო? ანუ ეს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მარტო ის, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდება, არასაკმარისია იმისთვის, რომ დემოკრატიულმა სისტემამ კარგად იმუშაოს. ხო, ჩვენ დემოკრატიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ასევე მე მჯერა იმის, რომ ეს არის ყველაზე კარგი მოდელი ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტის, ეკონომიკური ზრდისთვის და ასე შემდეგ. და მეორე, რა თქმა უნდა, რას შეძლებს ახალი პარლამენტი? ანუ მე ჩემი დაკვირვებით აქ აუცილებლობა იქნება ახალი კოალიციების შექმნის და ვინ ვისთან მოახერხებს კოალიციურ შეთანხმებაში შესულას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ამიტომაც არის, რომ ეს დემონიზაცია პარტიებს შორის დღეს რაც ხდება, რომ ოდესაც ერთი მეორეზე ამბობს, რომ ეს არის კრიმინალური ორგანიზაცია. ხო? ეს ძალიან რთულ ვითარებას შექმნის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საარჩევნო კომისია 2016-ში აცხადებს, რომ იმ პარტიამ, რომელიც მეორე პარტიას გონია, რომ არის კრიმინალური ორგანიზაცია, მოიგო არჩევნები. მაშინ როგორ
არაგლებენ, არაგლებენ ერთმანეთს, ხო?
კი, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პარტიები უნდა დაიტოვონ სივრცე მანევრისთვის, უნდა დაიტოვონ სივრცე კომპრომისისთვის.
რატომ არაპატიებენ რაღაც ფრაზებს? აი, ეს საკითხიც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენ ბევრი განცხადება მოგვისმენია და შემდეგ გვინახავს არც ისე დიდი ხნის შემდეგ სხვა შედეგიც, ერთად დასხდომაც, ერთი მიზნის გამოცხადებაც, იმის და მიხედვით თუ რა ხდება, ხან არჩევნების მოახლოვებას უკავშირდებოდა ეს, ხან რას და ხან რას.
კი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებში აცვლიან ხოლმე თავიან შეხედულებებს, დამოკიდებულებებს, პოზიციებს, ეს ახალი არ არის ჩვენთვის. უბრალოდ მე მგონია, რომ ახლა საკმაოდ საში ზღვარს უახლოვდება ეს ყველაფერი და აი ამან შეიძლება შექმნას იმის საფრთხე, რომ ვეღარ მოხერხდეს ესეთ კომპრომისულ ვითარებაში შესვლა, ესეთ კომპრომისულ პროცესის შექმნა, იმიტომ რომ კიდე სხვები არიან, რომლებიც მოყვებიან აი ამ რადიკალურ ტალღას. რა თქმა უნდა, ხო, ჩვენ მარტო იმაზე ვსაუბრობთ, რომ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ერთმანეთს ებრძვის, ხო? და ეს ხდება თანდათანობით სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა. ეს აღარ არის მარტო პოლიტიკური დაპირისპირება, ხო? ნახავთ, ქუჩებში ხდება რაღაცა, პარტიების ოფისების მიმართ ხდება და ეს პრობლემები ძალიან სერიოზულია. მაგრამ ასევე ვინაიდან ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, ვინაიდან სოციალური ფონი მძიმეა, ვინაიდან ხალხი დადის ნერვებ მოშლილი დილიდან ღამემდე ქუჩაში, ეს არის როგორ თქვა რეცეპტი არასტაბილურობისთვის. ანუ თუ გინდა მიხვდე როგორ შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს არასტაბილობა, ეს არის ის რომ პარტიები ერთმანეთს გადაეკიდონ ძალიან დიდად და ქვეყანაში იყოს უმშევრობა და ეკონომიკური სტაგნაცია. ანუ ელემენტარული პირობები, რომელიც თუ კი ერთმანეთს მოხდება, ამისი საფრთხე დიდი იქნება. მე დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ასევე სხვა აქტორები, რომლებიც საქართველოში არიან, ძლიერი სამოქალაქო ორგანიზაციები, მედია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც არსებობენ ყველა მხარეს, თავის პოზიტიურ როლს ითამაშებენ, მაგრამ თუ კი აი ამ სპირალს ჩავყევით ჩვენ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდები და იქიდან ამოსვლა ბევრად უფრო ძვირი დაგვიჯდება, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი შედარებით უფრო ცივილური და კულტურული ფორმებით მოხდება პოლიტიკური დისპუტების გადაწყვეტა.
ლევან ცოცხირიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, ვინმე შეიძლება შორს ეგონას 2016 წლის არჩევნები, თუმცა მნიშვნელოვანია ძალიან სურათი, რომელიც დღეს უკვე არსებობს საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე. სწორედ ისიც საინტერესოა, ბატონო ლევან, კითხოთ, მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და თქვენი მოსაზრება მოგახსენოთ აგრეთვე ეთერში 2988-327. სწორედაც ეს მინდოდა მეკითხა, დროის ამბავი. თქვენი ხედვით რამდენად შორია ან ახლოს არის არჩევნები, შეიძლება კი რამე მოხდეს? თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ არავინ იცის არჩევნებისთვის რა ვითარება იქნებაო. რაიმე რესურსს ხედავთ იმისი, რომ რაღაც მნიშვნელოვნად შეიცვალოს პოლიტიკურ ასპარეზზე?
არა, ვერ ვხედავ, სამწუხაროდ მე ვერ ვხედავ იმის შესაძლებლობას ახლა, რომ მნიშვნელოვნად მოხდეს პროცესებში გარდატეხის მიღწევა და უცბად ქვეყანაში მდგომარეობა, საზოგადოებრივი განწყობა გახდეს უფრო პოზიტიური და ოპტიმისტური, მაგრამ მე ვფიქრობ ამისი მცდელობა და ენერგიული მცდელობა პოლიტიკური ძალების მხრიდან უკეთეს შედეგს მოგვიტანდა ვიდრე ამის არ მცდელობა. ანუ მე ვერ ვხედავ დღეს, გულწრფელად ვამბობ ამას, რესურსს იმის არ უცოთ ესეთი რადიკალური შემობრუნება პოზიტივისკენ მოხერხდეს. მაგრამ ხედავ იმ მცდელობას, რომ თუ კი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალები, ასევე რა თქმა უნდა სახელისუფლო პოლიტიკური ძალა დაიწყებს რაღაც იმ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც ყველანი დავინახავთ, რომ აი ამას მნიშვნელოვანი შედეგი მოყვება რამოდენიმე ხანში, რომ პოზიტიური დინამიკა შემოვიდა ქვეყანაში, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა უარი თქვეს ერთმანეთის სრული განადგურების პოლიტიკური ამოცანაზე და გადავიდნენ უფრო სხვა საკითხზე. ესენი შეცვლის დამოკიდებულებას, მე ვფიქრობ, და განწყობას, უფრო ნაკლებ ზიანს მოგვიტანს შემდეგი წლისთვის, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა.
ამაში რწმენა არ არის, თუ ამის უნარი ან პოტენცია არ არის პოლიტიკურ ძალებში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მათ შორის არა კი არა და სახელისუფლებოს გულის.
კი, მე ვფიქრობ, რესურსების ნაკლებობაც არის, წმენის ნაკლებობაც არის და იდეის ნაკლებობაც არის. ანუ რა იდეის გარშემო შეიძლება მოხერხდეს, საერთო ეროვნული ამოცანების გარშემოც გართულებულია თანხმობის მიღწევა და ეს მე ნამდვილად ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკური ცენტრის ჩამოშლა ამრჩევლებში და პოლიტიკურ პარტიებშიც არავის ინტერესში არ არის. ეს არ არის არც ნაციონალური მოძრაობის, არც ქართული ოცნების ინტერესებში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის ინტერესებში, რომლებიც საკუთარი პოლიტიკური კარიერის აშენებას ნანგრევებად ქცეულ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე აპირებენ და
ეს ორი ძალა არაპირებს, ანუ ამის
მე იმედი მაქვს, რომ არაპირებს, არ უნდა აპირებს, იმიტომ რომ მათ პასუხისმგებლობა გააჩნიათ. საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები არიან, მათ თავიანთი დანაპირების შესრულებაზე უნდა იფიქრონ და არა იმაზე, ერთმანეთი როგორ განადგურონ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. აი ჩვენ მაგალითად რამდენიმე მნიშვნელოვან ღონისძიებას გეგმავდით ისეთ თემებზე, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება ადამიანთა ცხოვრების ხარისხს, ჯანდაცვა, განათლების რეფორმები და ასე. არსებულ პოლიტიკურ გარემოში უბრალოდ შეუძლებელია ამ საკითხებზე საუბარი, მათში როდესაც დარაზმულია მთლიანად საზოგადოება და პოლიტიკური
სპექტრი
წინააღმდეგ. ცდით აუცილებლად.
კი,
მაგრამ ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონაც უარი გვითქვია, იმიტომ რომ ხდებით, რომ არ არის უბრალოდ ის გარემო, რომ ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად რა უყოთ ქალაქის ქუჩებს. როგორ შეიძლება გადავწყვიტოთ ისეთ საკითხს, როგორც არის უკეთესი განათლება სკოლებში. ეს პოლიტიკურ პარტიების საკითხებია, ხო? პოლიტიკოსები რომელიც პროგრამებით გამოდიან და პრინციპში თუ კი შეხედავთ პოლიტიკურ პარტიების პროგრამს, იმდენ რამეშია მათ შორის თანხმობა, რომ უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება. უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება, თუ კი ამის პოლიტიკური ნება იქნება, მაგრამ ეს პოლარიზაცია ამ საქმეებს ძალიან ხელს უშლის.
საქმეებს, რომლებიც ყველაზე და სფეროებს საკითხებს, რომლებიც ყველაზე ძალიან აინტერესებს და ყველას ეხება. ლევან ცუცქირიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები ახლა ეთერში. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეს უნდა დავუძმო ეთერი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. შემდეგ კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად რასაკვირველია დაუბრუნდებით დილის საუბრებით.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილობა დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიოს. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური პარტია ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ჟურნალისტები დააკავეს გუშინ ღამით მოსკოვში. ტელეკომპანია დოშის კორესპონდენტების დაკავების მიზეზი მხატვარ პეტრ პავლენსკის პერფორმანსზე განვითარებული მოვლენები იყო. ჟურნალისტები მოწმის საკითხს დაკითხეს. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტიც. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები ქაიროს სამყარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
Thank you.
მდებარეობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაბული, დათო ქორძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე დღეიდან უკვე და შემდეგ უკვე დილის საუბრების შემდეგ გრძელდება ნიკოს პოდკასტით. ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გახლავთ. მე მაგრძელებ ახლა დილის საუბრებს სტუმართან ერთად ლევან ცუცხირიძეა დღეს ჩემი სტუმარი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ვლაპარაკობთ 2016 წლის არჩევნების, ასე ვთქვათ, კონტექსტში, არსებულ პოლიტიკურ ფონზე, რისკებზე და შესაძლებლობებზეც მინდა მეტი ვთქვათ, თქვენ კი ბრძანეთ თქვენი მოსაზრები, მაგრამ მინდა კიდევ მეტი მეტად გამომახვილოთ ყურადღება, ჩვენ ვიყოთ პოზიტიურები ამ ეთერში პირველ რიგში და მსმენელი არის ხაზეო მანიშნა ხმის რეჟისორმა. 2988327-ა ტელეფონი, ვისაც გსურთ მონაწილეობა საუბარში, თქვენ კი მოგესალმებით, დილამშვიდობის და გისმენთ.
შვიდობის ნინო და თქვენი სტუმარს ბატონ ლევანს მივესალმები. ძალიან ისეთი გადაცემა დამაფიქრებელი, გულსადკენიო რომ იტყვიან სახელმწიფოში რომ არის მინისტრ საბჭო რა იყო, პარლამენტი ყავს, პრეზიდენტი ყავს, ამდენი მინისტრები ყავს, რა მოხდა? კონსტიტუცია არ უნდა დაიცვან ადამიანებმა და სამართლიანობა, სასამართლო გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და რატო ხდება ეს ყველაფერი? ასე ამდენი პარტიები, ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბოლოს თავი არ უნდა დაედგა ამ სახელმწიფოს? სად მოხდა ასეთი რამე? სად არის? არ ვიცი რა, როგორ ასე არეულ დარეული ქვეყანა შეიძლება? კანონი სად არის? სად არის კონსტიტუცია და ვინიცავს ამ კონსტიტუციას?
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა და რომ გვირეკავთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლევან ცუცხირიძეა ეთერში და გამოეხმაურეთ, რიტორიკული იყო თუ არა რიტორიკული, სულს რომ შეეხმიან.
ძალიან საგულისხმო იყო ქალბატონის ზარი და ალბათ ასახავს იმ იმედგაცრუებას, რაც დიდ ნაწილში საზოგადოების არსებობს და სწორედ ამაზე საუბრობ. ეს არის ნამდვილად საშიში. ხო ჩვენ რომ შევხედოთ, ძალიან ბევრი დებატებია საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა კულევებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ყველა ცხოვრობთ ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში, ხო? მეტნაკლებად გვაქვს უნარი შევაფასოთ მდგომარეობა. იმედგაცრუება რეალურად ყველაზე საშიში ხდება უკვე მაშინ, როდესაც იმედგაცრუება ეს არის არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ, არამედ ზოგადად იმ პოლიტიკური გარემოს სისტემის მიმართ, რომელშიც ცხოვრობთ. აი, გვაქვს თუ არა კონსტიტუცია, რასაკეთებენ ამდენი არასამთავრობოები, პრეზიდენტი გვყავს, ასამართლო გვაქვს და ამ ანუ ეს იმედგაცრუება იწვევს იმედგაცრუებას ზოგადად დემოკრატიის მიმართ. რომ აი კი ბატონო, ყველაფერი გავაკეთეთ, არჩევნები ვცადეთ ამდენჯერ, ამდენი ხალხი ავირჩიეთ, ამდენი პარლამენტარები ავირჩიეთ და უცბად აღმოჩნდა, რომ ეს ხალხი რაღაც მეორე დღეს ახალ მანქანას ყიდულობენ, ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა ახალი რეფორმის ინიციატივით გამოვიდნენ, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ კლუბებში ჩანს რა, რომ მართალია პოლიტიკური პარტიების დობა დაბალია, მაგრამ ასევე დაბალია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დობა და სხვადასხვა სამოქალაქო ინსტიტუტების მიმართაც დობა. და სწორედ ეს ქმნის იმის საფუძვლად, რომ აი როგორც თქვენი გალბატონი რომელსაც დაარეკა, ხო, რომ ეს იმედგაცრუება მე მივა იქამდე, რომ საერთოდ აღარ მივალ არჩევნებზე და პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ მორჩა დამთავრდა ეს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, დასავლეთისა და იმედის ყოფნა და ასე, ხო ხედავთ, იმათ არაფერი არ გააკეთეს ჩვენთვის, ფეხებზე ვკიდივართ, არც ნატოში არ მიგვიღებენ, ეს ნატოსთან თანამშრომლობა ვითომ არაფერია და გადავდოთ გვერდზე, ევროკავშირი, აქ რაღაცა ეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას იწყებენ და ასე, და ამიტომ მივდივართ საერთოდ სხვა გზით, იმ გზით, რომელიც არ გვიცდია, მაგრამ უბრალოდ სხვა შანსი აღარ აქვს. და ეს არის ძალიან საშიში. ამიტომაც აი პოლიტიკური ლიდერების ჯგუფების რაღაცნაირად მისია აი 2016 წლამდე არის ის, რომ ეს პოლიტიკური ცენტრი ხალხი, რომელსაც ჯერ კიდევ ჯერა ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების, ჯერა იმის, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს ნორმალური საზოგადოება, სადაც ყველას უფლება დაცულია, შეინარჩუნოს პოლიტიკურ წრეში.
ეს სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესად შეხება პრაგმატულზე მინდა კითხოთ, როცა თქვენ ამბობთ პრაგმატიზმმა მაინც უნდა მიიყვანოს შეთანხმებამდე, რომ სმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მას მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
დემოკარგებო არ შეიცვალა კანონი და არჩევნებზე მისვლა სავალდებულო არ გახდა, დამერწმუნეთ 2016 წელს განსაკუთრებით სოფლებში და რაიონებში არავინ არ გამოვა არჩევნებზე. ჯერ ისედაც არ გამოდიოდნენ. თქვენ ნახეთ ახლა საგარეჯოში რა არჩევნები ჩატარდა, უკაცრავად და საფულებიდან ამოიღეს ბიულეტინები და რას იზამენ ესენი 2016 წელს და უკაცრავად გვიან ჩაგერთეთ, მაგრამ სტუმარმა თქვა პატივცემულმა, რომ ვერ ხედავს ვერანაირ ძალას. გუშინ 18,000 კაცი მაინც ვიდექი და მხარს უჭერდით პატრიოტთა ალიანსს. ეს თქვენთვის ძალა არ არის ბატონო? როგორ ვერ ხედავთ?
დიდი მადლობა თქვენს, რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენ საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, არა, მე საუბრობდით რაზე? საუბრობდით იმაზე, რომ ამ იმედგაცრუებებმა შეიძლება მოიტანოს რადიკალური პოლიტიკური ძალების გაძლიერება და ამ რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებს ხედავ ხედავ მათ შედეგებს არჩევნებზეც, ხედავ მათ გავლენას საზოგადოებაშიც და სწორედ ეს იმიტომაც ხდება, რომ უფრო დემოკრატიულად ორიენტირებული პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვან საკითხებზე კომპრომისს და ვერ ხერხდება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური დინამიკის დაძრა.
როდესაც ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, ქალბატონმაც ბრძანა საფრთხეზე, რომ შეიძლება ამომრჩეველი არ მოვიდა შემდეგ არჩევნებზეო. ასევე არის, ვთქვათ, ამ ტიპის, როგორ ვთქვა, ანალიზით, როცა ლაპარაკობდა ზოგი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევაზე, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი 60%-მდე იყო ადამიანების, რომლებმაც არ დაასახელეს, შეიძლება ჰქონდათ ან არ ჰქონდათ, მაგრამ დიდი ალბათობით არ აქვთ დღეს გამოკვეთილი პოლიტიკური სიმპათია ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის, რწმენა ამა თუ იმ ძალის მიმართ. ეს რესურსი სწორედ ასეთად დახატეს, რომ აი შეიძლება ეს ამ ადამიანების დიდი ნაწილი არ მივიდეს უბრალოდ არჩევნებზე. შუალედური არჩევნების აქტიურობით ცოტა რთულია ამის განსაზღვრა, თუმცა საპარლამენტო არჩევნებზე შეიძლება დაბალი იყოს აქტიურობა. არის კიდევ ასეთი სტანდარტი, ეს სავალდებულო მონაწილეობა არჩევნებზე?
კი, ბრალ ქვეყანაში არსებობს, სადაც სავალდებულოა ადამიანებისთვის მისვლა და ხმის მიცემა და ეს
ეგეც დემოკრატია.
კი, რა თქმა უნდა, და დემოკრატიულ საზოგადოებებში არის რამოდენიმე ქვეყანაში.
ისურვებდით ასეთ ვალდებულებას?
არა, მე ვსურვებდი უფრო ისეთ გარემოს, სადაც ადამიანები თვლიან, რომ საკუთარი ბიულეტენის ჩაგდებით საარჩევნო ყუთში მათ რეალური გავლენა აქვს ქვეყნის მომავალზე და მათ უნდათ მონაწილეობა. ეს უფრო კარგი მდგომარეობა არის, მე ვფიქრობ, თუმცა იმ მოდელებსაც აქვს თავისი უპირატესობა. აი, პრაგმატიზმზეც საუბრობთ.
ხო, აი მინდა რომ ეს განმარტოთ.
პრაგმატიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლოა ვერ შეთანხმდე ფასეულობების თვალსაზრისით დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალასთან და მართლაც ვთვლიდე, რომ მიუღებელია, რომ მას ქვეყნის სადავეები ხელში ჰქონდეს და ასე, და ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, სხვადასხვა ჯგუფების ესე თვლიან სხვებზე, მაგრამ პრაგმატიზმი სწორედ იმაშია ახლა მნიშვნელოვანი, რომ თუ კი ზომიერი ამომრჩევლები აღარ მივლენ არჩევნებზე და თუ კი მხოლოდ რადიკალური პოლიტიკური ძალები მოახერხებენ არჩევნებისთვის პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზებას, მაშინ ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცდილობს დაიმკვიდროს თავი ცენტრთან ახლოს, ცდილობს ისაუბროს ადამიანის უფლებებზე, ცდილობს ისაუბროს თანასწორობაზე, ევროპასთან უკეთეს ინტეგრაციაზე, აი ეს პოლიტიკური ძალები ყველა წააგებენ. ანუ თუ კი აი ეს თქვათ ნეგატიური პროგნოზი, რაც სამჩემს ბლოგშიც არის და მე ყოველთვის ცდილობ ხოლმე უფრო აქეთ შემეშალოს, ვიდრე ისე, რომ არაფერი ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? რაღაც მოვალეობაც არის ის, რომ უფრო მეტად ფრთხილად იყო, ვიდრე უფრო მეტად ესე დამშვიდებული, ხო? ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს მათი პრაგმატული ინტერესია, რომ საზოგადოებაში იყოს ეს რწმენა ამ პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ, გაძლიერდეს, არსებობს უფრო მეტად კონსენსუსზე ორიენტირება, იმიტომ რომ ეს თუ კი ესე მართლა ესე ჩამოიქცა ეს პოლიტიკური ცენტრი, ხო? მაშინ იქნება ტალღა, რომელიც ყველა დანარჩენს წალეკავს და მაშინ მოგვიწევს ძალიან რთულ ახალ რეალობასთან გამკლავება.
მე მან ცოცხლიძია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელია ხაზზე დილო, მშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა
ბატონო ლევანდა. აი რა მაინტერესებს ბატონო ლევან, თქვენ ახსენებთ ბევრჯერ რადიკალური მოძრაობები და რადიკალური ხმები და კეთანხმები კი ბატონო ამ ეგრეთ წოდებულ რადიკალებს რომელსაც თქვენ უწოდეთ, მაგრამ აი ეგრეთ წოდებული დემოკრატები რომ არიან და ყოფილი და ახლანდელი, მათ ხო გაუტეხეს თვითონ საზოგადოებაც, რატო თვითონ არ იქცევიან ისინი ისეთ ერად, რომ მოიქცენ ნამდვილად დემოკრატიულად, როგორც მიღებული არის ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, ყველაში არა ეს ზოგიერთ ქვეყნებში რომელიც დემოკრატიული არიან ნამდვილად, აი ჩრდილოეთ ევროპისთან და განვითარებული ევროპის ქვეყნებს, რაც იქ უფრო მეტი ზრუნვა ახალზე ვიდრე თავის თავზე და ჩვენ კიდევ ხედავთ რომ ყველანი ვინც ხელისუფლებას მოდის ზრუნავს თავის თავზე და ყველა ცდილობს თავისაგან გადახაჩოს ეს საბანი და აი როდესაც ისინი მოიქცნენ მაშინ არ ექნებ ადგილი რადიკალებს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის. აუცილებლად მივცემ საშუალებას ბატონ ლევანს რომ გიპასუხოთ. ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენს ეთერში 10:45. მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ დავბრუნდები ლევან ცოცხიძესთან ერთად.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სახუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელი იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში ნავარაუდები. ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლევან ცუცქირიძე ახლა ჩემი სტუმარი, მე კი ნინო გელაშვილი ვარ და ვაგრძელებთ საუბარს ამინდის პროგნოზამდე მსმენელმა დარეკა და ეგრეთ წოდებული დემოკრატებიო იძახა მან. რამდენად ეთანხმებით მას ამაში და ეს იქნება მხოლოდ ეგრეთ წოდებულია და სხვა არც არაფერია.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი საშიშროება სწორედ რომ როდესაც პოლიტიკოსებისთვის დემოკრატიაზე საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუმენტი მოვიდეს ძალაუფლებაში. მე აიღო ძალაუფლება, მოვიდეს ხელისუფლებაში. ამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცა ჩაგრავენ, რაღაც ხდება, რომ რაღაცას მიკრძალავენ და მე ვარ ხელისუფლებაში და პრინციპში ისე ვიქცევი, როგორც არ უნდა ვიქცეოდე, თუ კი მართლა ინფასეულობების ერთგული ვარ, ხო? ამიტომ ეს იწვევს ასევე ეს და ბევრი სხვა ფაქტორი აი იმედ გაცრუებას, რომ ეს რეალურად ფარსია. ანუ ეს დემოკრატიული ამბავი ფარსია და მე აი ამ შეთქმულების იდეებს, კონსპირაციის იდეებს, რომ ეს არის ვიღაცის მოწყობილი დადგმა იმისთვის, რომ საქართველოს სრულად დაიმორჩილოს, რომ მას გადაახვევინოს თავისი ტრადიციული ღირებულებებიდან და ასე შემდეგ, გახდეს ვიღაცის მონა და ასე შემდეგ, ეს მე უფრო მეტ საფუძველს იღებს. შესაძლოა სამფლაი ხოლმე დემოკრატია მოგწონს. ხო? და ვერ რა არ მომწონს, იმიტომ რომ სამსახური ისევ არ მაქვს. ხო, გინდოდა დასავლეთი მოგწონს, ევროპაში გინდოდა, არ მოგწონს. ხო ხედავ რა არ მუშაობს. ხო, ამიტომ ისე რუსეთისკენ უნდა წავიდეთ, ისე პუტინთან უნდა ვიმეგობროთ. რა თქმა უნდა, ეს ხალხი მე არ ამბობს იმას, რომ ამ პლაჭირებას რო კიდე დაამატო რუსული მოდელის კორუფცია, ძარცვა ქუჩებში, თავნებობა ხელისუფლებს და ასე შემდეგ, კიდევ რა უბედურ დღეში აღმოჩნდებით, მაგრამ ვინაიდან ამაზე არავინ არ საუბრობს ორგანიზებულ და საუბრობენ, გინდოდა დასავლეთი რამე იყო. ხო, და არ ხსნიან ამას. რა თქმა უნდა, უამრავი რამე მივიღეთ და მართლაც რომ არ ყოფილიყო ჩვენი თანამშრომლობა ნატოსთან, რომ არ ყოფილიყო დასავლური ინსტიტუტები, რომ არ ყოფილიყო ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც აქ მუშაობენ. მთელი ეს მასიური თუნდაც ჰუმანიტარული დახმარება დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული აქამდე. 2008-ში ის იმ ზომის თანადგომა რაც მივიღეთ, წარმოუდგენელია იფიქრო იმაზე, სად შეიძლება უყოფილიყავით. კიდევ რა უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა ეს ქვეყანა. ხო, აი დღესაც რომ ეს პოლიტიკური პირისპირებები მაინც მიმდინარეობს სასამართლოში, პარლამენტში, ტელევიზიის დებატებში და არა ქვების სროლით და ხიშტების ალესვით. მართლა ესეც დიდწილად ამ ყველაფრის დამსახურებაა, იმ ყველა რაზე, მაგრამ ამაზე არ საუბრობენ, ხო? საუბრობენ იმაზე, რომ შენ ისევ ისეთი ღარიბი ხარ, როგორც აქამდე იყავი. და ამიტომ მოდი სრულიად სხვა გზა უნდა ვცადოთ და ეს არის სახიფათო და ეს მერე წალეკავს ყველა იმ ზომიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც დღეს აქვს ამბიცია, რომ მართლაც რაღაცა ქვეყანა უნდა ნორმალურ ფორმაში მოიყვანოს.
სვენელია, კიდევ ერთი ხაზება ნოლევან დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოდა, როგორც ჩანს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ბანოლევან, ვინ რაზე აგებს თქვენი საზრით დღეს პასუხს? თავარი საკითხი მაინც პასუხისგებლობა რაღაც თქვი, შემდეგ ამ შენ სიტყვას უნდა მოყვეს შესაბამის საქმე. ეს არის პასუხისგებლობა ალბათ, ხომ? ამორჩევლის და ქვეყნის წინაშე. მსმენელი არის ხაზეო, მოდით მოусმინო და შემდეგ გავაგრძელებ, რომ არ ვალოდინო. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა დგენას.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ახლა ბოდიშ გიხდით, ცოტა გვიან ჩაბერთე, მე თქვენ თემა არ ვიცი, მაგრამ მე რაც მინდა რომ თქვა, გულში რაც მაქვს, მათ მევინეთ ეს ძალიან მოკლედ გეთქვით.
თუ შეიძლება ბრძანეთ მოკლედ, დიახ.
რა ქნა კაცო, ეს სააკაშვილი რო არ გვეშვება, რა უნდა ამ ოჯახაცენებულს? მიწირტუმარომარი, მისი ბლადი ყვარადი ესე.
თუ შეიძლება გავიყვანოთ და დასრულდა აქ. ასეთი გამოხატვისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში ადგილი არ არის, ბრძანეთ ნებისმიერი აზრი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ საკითხზე. ჩვენი ზარები ჩვენთან, ჩვენს ეთერში არის ფილტრება, არც კი წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება რომ გაფილტრო, შეიძლება დაელაპარაკოთ წინასწარ მსმენელს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე გთხოვთ ჩვენი რადიოს თხოვნა, რომ დავიცვათ გარკვეული ფორმები გამოხატვისა, მათ შორის ლექსიკა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ამ ბატონსაც უხდი მადლობას იმისთვის, რომ უსმენს ჩვენს გადაცემებს, თუმცა მონაწილეობისთვის რაღაც ეთიკურ ნორმებზე შევთანხმდეთ ეთერში. და მე დავიწყე იმაზე, გეკითხებოდით პასუხისგებლობაზე. დღეს მოცემულ ვითარებაში ყველაფრის გათვალისწინებით, ყველა იმ პროცესის გათვალისწინებით, რაც სახეზეა, ვინ რაზე აგებს პასუხს? დავიწყოთ ხელისუფლებით ალბათ.
ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობის ყველაზე უფრო მეტი წილი, იმიტომ რომ მის ხელში არის მართვა სახელმწიფოსი ყველა ძირითადი პროცესის. საუბარი იმაზე, რომ ის არ მართავს პროცესებს და ვიღაც სხვა პოლიტიკური ძალა მართავს, არასწორია. პრაგმატული თვალსაზრისით ასევე გამომდინარე. აქედან მე არ ვიტყოდი ესეთ რამეებს, რომ ვიყო თქვა ხელისუფლებაში, რომ მე არ ვაკონტროლებ რაღაცა და სხვები აკეთებენ. პასუხისგებლობა ხელისუფლების არის და პოლიტიკური ელიტის, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს. ამაში ოპოზიციასაც გულისხმობ და მათ ეს პასუხისგებლობა ასევე უფრო ფართოდაც უნდა დაინახონ, ვიდრე მხოლოდ ეხლა მიმდინარე დისპუტია, ხო? პრინციპში ჩვენ რეალურად ეხლა უკვე 2016 წელს ვართ. ანუ ჩვენ უკვე წინა საარჩევნო ამბავში ვართ.
კი, არჩევნების წელიწადში.
არჩევნების წელიწადში ვართ, ბევრად უფრო ადრე დაიწყო წინა საარჩევნო პერიოდი ჩვენთან, ვიდრე უკეთესი იქნებოდა. ხო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობით მოიქცნენ პოლიტიკოსები.
რატომ იქნებოდა უკეთესი? ვისთვის იქნებოდა უკეთესი?
ეს ძალიან ხანგრძლივი პოლიტიკური ესეთი შეჯიბრის პროცესი, რა თქმა უნდა, ქმნის გაურკვევლობებს და ეს გაურკვევლობები ხანგრძლივ პერიოდში, როდესაც გრძელდება, ყველაზე ძალიან აქედან ზარალდება ჩვეულებრივი მოქალაქე. და მე როდესაც ვარ ინვესტორი, რომელიც ფიქრობ, რომ სადღაც ხაშურში ხომ არ გავხსნა ახალი ფაბრიკა და გამოუშვა ახალი მინის ფოთლები, ეხა რო ხედავ, რომ არჩევნებდა ერთი წელია და ეხლა ჯერ კიდევ გაურკვეველია, როგორი მდგომარეობა იქნება. ვხედავ, რომ რაღაც ძალიან რადიკალური განცხადებები ისმის არეულობაა სასამართლოსთან მიმართებაში, პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ასე გადაკიდებულნი არიან.
რუსთავი არის ისტორია, არის თორე წინა საარჩევნო на сценист ту сценарист ту არ ვიცი რა
და რუსთავი ორის ამბავს ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება მედია ლანდშაფტზე და შესაბამისად პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. ამიტომ ამას ვერ მოვაქცევთ იზოლაციაში, ხო? რა თქმა უნდა, იქ შესაძლოა და არის ესე კერძო პირების დაავა სასამართლოში, წილზე ფლობელობას დააშენა, მაგრამ ამის შედეგები იქნება უაღრესად პოლიტიკური და შესაბამისად ამიტომაც არის, რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც უყურებს საქართველოს და მუშაობს საქართველოსთვის, ამბობს, რომ ეს ყურაცაღები ფაქტორია, გასაგებია, რომ იქ არის დავა და ეს სასამართლოს კედლებში უნდა გადაწყდეს, მაგრამ ის, რომ ამას ექნება პოლიტიკური გავლენა, ამაზე ალბათ მიამიტი ძალიან ადამიანი უნდა იყოს, რომ თქვა, რომ არა, ესე ალბათ არ იქნება, ხომ ექნება ამას გავლენა. და ამიტომ ეს გაურკვევლობა, რა თქმა უნდა, აზარალებს ისევ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას, აზარალებს ლარს, აზარალებს საინვესტიციო კლიმატს და რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ რომ არა ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, რა თქმა უნდა ადამიანი რომელმაც უნდა ჩადოს რაღაცა კაპიტალი ქვეყანაში და დაასაქმოს ადამიანები, ის ბევრად უფრო ფხიზლად და ფრთხილად უყურებს ვითარებას ვიდრე ადამიანი, რომელსაც არაფერი დასაკარგი არ აქვს. აი ძალიან ხშირად მახსენდება ხოლმე, ეკონომისტს ჰქონდა, შეიძლება ვცდები, მაგრამ თუ ვცდები, 10 ანა სტატია იყო, შეადარეს ერთმანეთს, ბევრ ქვეყანაში შესაძლებელია პოლიტიკური, ისა რა ქვია, ფსონების დადება. და შეადარეს ეგზიტ პოლების შედეგებს და აღმოჩნდა, რომ ინგლისის ბოლო არჩევნებში უფრო ზუსტი იყო ეს ფსონები ტოტალიზატორზე, ვიდრე ეგზიტ პოლების შედეგი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც რაღაცას ჩადის იქ, ბევრად უფრო სხვანაირად ფიქრობს და ეს იგივეა ინვესტორზე, ხო, როდესაც მას რაიმე დასაკარგი აქვს. ესეთი ეს ძალიან სერიოზული გაურკვევლობაა ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არასტაბილურობის გამო და პლუს არ დაგვაუწყდეს და ამაზე ამბოლოს დროს არავინ აღარ საუბრობს, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, ოკუპაციის საკითხი, რამდენი დღე შეიძლება დაიცვათ ჩვენი ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რუსეთს რო რამე დაჭირდეს რომ საქართველოში გააკეთოს ეროვნული უსაფრთხოების თემა. Ну ამაზე აღარ არის საუბარი ახლა. სამწუხარო ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპაციაზე არავინ აღარ საუბრობს. და ეს ტრაგედია, მე მგონი, ჩვენი პოლიტიკური
რომ აღარ საუბრობთ პრაგმატიზმის ნაწილია თუ პირიქით, ცუდი პოლიტიკური პრაგმატიზმის თუ პირიქით.
არა, ძალიან ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა თემებმა აბსოლუტურად გადაფარა ისეთი საერთო ეროვნული ამოცანები, რომელზეც უნდა საუბრობდეთ. და ეს ერთ-ერთი ნიშნავს, ჩვენ რეალურად ვიმყოფებით სერიოზული საფრთხის ქვეშ, ხო? თუ მე არ მგონია ნამდვილად, რომ ეს დამთავროდესაც შენზე დამიზნებულია რაკეტები, უნდა ფიქრობდე, ხო, რა შეიძლება გააკეთო ამ შემთხვევაში. ასევე ამაზე უნდა ფიქრობდნენ პოლიტიკური პარტიები. მაგრამ ამდენში, როდესაც ჩვენ შიდა პოლიტიკურ დავაზე ვართ გარდართული, რაღაცა პოლიტიკური გზების, კომპრომისების მოძებნა იმის თავობაზე, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნის გამთლიანებაზე, რეინტეგრაციაზე მშვიდობიანად, აი ამ სამხედრო საფრთხის მოცულობაზე ვფიქროთ, აღარ რჩება. ეს თან ისეთი თემებია, რასაც მრავალპარტიული კონსენსუსი ჭირდება. არ შეიძლება ერთმა პარტიამ თქვას, რომ დღეს ჩემი რაღაცა თავდაცვითი პოლიტიკა იქნება ესეთი და მე ერთ წელიწადში თქვა მეორე პარტიამ რადიკალურად შეცვალოს ეს, ერთმა გააუქმოს რეზერვი, მეორემ თავიდან აღადგინოს. და ეს ისეთ თემები, რასაც რაზეც ჩვენ დღეს ახლა მუხჩაუხრელი უნდა მუშაობდნენ პოლიტიკოსები. არა მარტო ეს, ბევრი სხვა თემა: განათლება, ჯანდაცვა, ჰაერის ხარისხი ქალაქებში. საქართველოს ქალაქები ღალატობენ საკუთარ მოქალაქეებს, უკვე ისინი ვეღარ ასრულებენ, აღარ ასრულებენ იმ ფუნქციას, რასაც უნდა აკეთებდნენ, ჩავარდნილია, ხო? ამაზე უნდა მუშაობდნენ. ჩვენ ახლა საუბრობთ ისეთ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ ეს უკვე უკამოტოვებული უნდა გქონდეს და წვეთდეთ რაღაც ამოცანებს, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს ჰქონდეთ კარგი მომავალი ამ ქვეყანაში.
ლევან ცუცხირიძეა ჩვენი სტუმარი, პოზიტივი თქო, ვიძახე ცოტა ხნის წინ და რა არის, კი თქვით არაერთხელ, მაგრამ აი კონკრეტული რეალური საქმე რა იქნებოდა მაგალითად მთავრობისა დღეს?
უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა იყოს პოლიტიკური გარემოს სტაბილიზაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას მერე უნდა მოყვეს ეკონომიკური განჭრეტადობა ქვეყნის, ნათელი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბება და მნიშვნელოვანი პროგრამების, პროექტების დაწყება, რომლებიც ქვეყანას სხვა რელსებზე გადაიყვანდა. შექმნა უფრო აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთ წელიწადში უცბად ყველა დასაქმებული უნდა გახდეს და ამ შემდეგ, მაგრამ ის, რომ მოქალაქეებს მიეცეთ საკუთარი ნიჭის, უნარების, შესაძლებლობების თავისუფლად გამოვლენის შესაძლებლობა, ამისათვის პოლიტიკური სივრცე უნდა იყოს სტაბილური. და ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ჩვენ ვახლოვდები დასასრულ გადაცემას და ისე იმას გავნეული ფრაზას საუბრობდი, რომ დემოკრატები უნდა გადარჩნენ აი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანა. თუ კი ჩვენ მომავალ პარლამენტში გვეყოლება უფრო ცოტა ნამდვილი დემოკრატი, ვიდრე დღეს ყავს, მაშინ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში მე იქნება, იმიტომ რომ ვინაიდან ჩვენ მოლოდინთ მომავალი პარლამენტი უფრო დაქსაქსული იქნება, უფრო მეტი პარტია იქნება, იქ კიდევ უფრო მეტად გაჭირდება ნამდვილი სერიოზული რაციონალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და მე ამის განხორციელება.
ლევან ცუცხირიძე იყო ეს, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან. მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის სამხრეთ კავკასიაში. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ეს გადაცემა ნაწილია რადიო თავისუფლების დილის ეთერიზე, რომელიც ყოველ დღე, ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ნასტასია არაბული, დავით ქორიძე, დათო ქორიძე. სოფო ვასაძე და მარიამ შავგულიძე უძღვებიან ამ გადაცემას. შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში, რომელიც ახლა დასრულდა. ჩემი გადაცემის შემდეგ იქნება ახალი ამბები, ნინო როდონაია შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. ამ შემდეგაც ნიკოს პოდკასტი დაიწყება. ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გოჩა ლეჟავაი არის ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რადიო მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.